Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam žele Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši domaćini ovog utorka 13. oktobra. U narednih pola sata u našem fokusu. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Evropska komisija preporučuje otvaranje poglavlja 35 za Srbiju. Čućemo zašto je to za Beograd problematično. Posjetili smo ponovo izbjeglički koridor na granici Srbije i Makedonije i razgovarali sa ljudima na putu ka obećanoj zemlji.
By food, bus.
Putovao sam autobusom, peške, na sve moguće načine. Zaputio sam se u Švedsku i moram tamo da stignem. To je zemlja mog života.
I need this country, my life country, yes.
U Sarajevu se obilježava 450 godina od dolaska španskih Jevreja u Bosni i Hercegovini. Tokom holokausta najviše ih je spašeno u gradu na Miljacki, Eli Tauber.
Ali je najveći broj Jevreja koji je preživio u Bosni, to su sarajevski Jevreji.
A evo ko danas spašava bosansko-hercegovačke penzionere.
Ja sam prošli mjesec 20. dobila penziju. Da nije djece, bilo bi svašta.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu na radnoj večeri kod šefice evropske diplomatije Federike Mogherini okončana je oko 22 sata, nakon čega premijeri nisu davali izjave za javnost. U ime Srbije medijima se obratio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Sve što je dogovoreno u okviru briselskog sporazuma bit će sprovedeno, ali nećemo ići ni korak dalje, kaže Dačić i dodaje.
Sa naše strane se ne dovodi pitanje svega onoga što smo potpisali i obećali. Srbija će ispuniti svoje obaveze. Sa druge strane i Priština se obavezala da će ispuniti, odnosno implementirati sve ono što je dogovoreno.
Dačić se osvrnuo i na ostale teme, prije svega poglavlje 35 u pregovaračkom poglavlju za Srbiju sa Evropskom unijom, o čemu je, kaže, premijer Vučić imao također teške razgovore.
Naravno da smo tu iznosili da je premijer imao veoma teške razgovore i on će se obratiti javnosti i saopštiti naše stavove i njegove procjene i najave kako ćemo se ponašati u narednim nedeljama i mjesecima.
Što se ostalih tema iz dijaloga tiče, poput članstva u međunarodnim organizacijama Kosova, prema riječima Dačića nije postignut nikakav dogovor.
Jednom rečju, razgovori su bili veoma teški. Jedino oko čega postoji opšta saglasnost jeste da mora da se implementira sve ono što je do sada dogovoreno. I Srbija očekuje da će se upravo to i desiti. Situacija je veoma kompleksna. Srbija insistira na međusobnom povjerenju u dijalogu, odnosno na statusnoj neutralnosti dijaloga i toga će se držati i u narednom periodu.
Na pokušaj novinara da mu postave dodatno pitanje, šef diplomatije Srbije rekao je da nije ovlašćen da daje dodatne izjave i da će o svemu ostalom se oglasiti sam premijer Aleksandar Vučić. Kosovska strana večeras nije davala izjave po okončanju sastanka. Brisel se oglasio kratkim saopštenjem koje je potpisala Maja Kocijančić. U kontekstu medijatorske uloge Evropske unije u dijalogu između Beograda i Prištine, Federika Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost i potpredsjednica Evropske komisije, bila je domaćin neformalne večere sa premijerima Aleksandrom Vučićem i Isom Mustafom. Dva premijera imali su otvorenu diskusiju o ulogama država u dijalogu, posebno kada je riječ o primjeni dogovorenih sporazuma potpisanih 25. avgusta. Obje strane iskazale su posvećenost implementaciji svih dogovorenih sporazuma, navela je portparolka Mogherinijeve Maja Kocijančić u pisanoj izjavi. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Richard Jozvija, koji je pratio sastanak u prethodnom nam je javljanju, rekao da dok je trajao sastanak u Briselu, puno pažnje među novinarima i diplomatama pobudila je izjava Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, koji je za RTS rekao da navodno postoji novi amandman na prijedlog platforme za pregovaračko poglavlje 35, sa kojim se dodatno pogoršavaju uslovi za eurointegracije Srbije i vrši pritisak da se Srbija natjera da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova.
We have been Mi smo, ja sam razgovarao o tome sa nekim diplomatama. On je u suštini ustvrdio da su Hrvatska, Francuska i Britanija postavili dodatni uslov u poglavlju 35 koji je veoma težak za Srbiju i da će to suštinski biti neka vrsta priznanja Kosova. Ja nijesam čuo nešto takvo. Ja sam čuo da neke diplomate kažu da je ovo igra za domaću publiku i da to možda ima neke veze sa unutrašnjom politikom Srbije prije nego politikom prema Evropi. Biće interesantno vidjeti šta će se dešavati. Ja nijesam čuo da Francuska, Njemačka i Hrvatska su postavili takve dodatne zahtjeve još. Kaže naš kolega iz Brisela, Richard Jozwiak, dodajući da je veoma moguće da to ima neke veze sa izbornom kampanjom u Srbiji, ali da ostaje da se vidi šta je posrijedi. Već ranije danas velika se prašina podigla u državnom vrhu Srbije oko nacrta pregovaračke platforme Evropske unije za poglavlje 35, koje se bavi pitanjem Kosova. Tolika da premijer poručuje da bi, ako bude neprihvatljivo za Beograd, upravo to mogao biti razlog za vanredne izbore. Time se bavila Ljudmila Cvetković.
Vesti iz Brisela da su Evropska komisija i Evropski savjet za spoljne poslove dali preporuku za otvaranje poglavlja 35 koje se tiče Kosova stigla je u jeku negodovanja državnog vrha nacrtom pregovaračke platforme Evropske unije za to poglavlje. Taj nacrt nije javno objavljen, a domaći zvaničnici danima ponavljaju da je za Srbiju neprihvatljiv, jer kažu većina tačaka nije statusno neutralna i direktno vodi ka priznavanju nezavisnosti Kosova. Ako ne bude promenjena pregovaračka platforma Evropske unije za poglavlje 35, to za Srbiju neće biti prihvatljivo, izjavio je na RTS-u šef diplomatije Ivica Dačić.
Nas veoma čudi ovakav pristup čak i zemalja, pa i partnera sa zapada, koji to rade bez ili bilo kakvog informisanja Srbije. Srbija može da ide do one linije statusne neutralnosti. To znači da su ovi pregovori, kada su započeti u vreme Catherine Ashton, to je jasno rečeno. Ništa što nije dogovoreno u Briselu neće moći da bude u pregovaračkoj platformi.
Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije međutim kaže da u platformi verovatno ništa drugo ne piše od onoga što je već u nekim drugim dokumentima, počevši od pregovaračkog okvira Evropske unije za pristupne pregovore sa Srbijom.
Samo da vas podsjetim da je pregovarački okvir koji inače vlada Srbije pokušala da spreči, da u tome piše na jednoj strani da će pregovore oko poglavlja 35 na kraju voditi do potpune normalizacije odnosa Srbije i Kosovo i da u jednom dijelu već u aprilskom sporazumu 2013. Beograd na neki način implicitno priznavala realnost nezavisnost Kosova i nemogućnost vraćanja u kontekst države Srbije. A u drugom dijelu pregovaračkog okvira, mislim da je poglavlje ili tačka 26, u principu piše da kroz pregovore, kroz sva druga 34 poglavlja, da će se manje više izbaciti institucije država Srbije na teritoriju Kosova iz pregovora sa Evropskom unijom.
O nacrtu pregovaračke platforme trebalo bi da se pregovara još 2 mjeseca, ali domaći zvaničnici poručuju da je za Srbiju neprihvatljivo da pregovore vode Srbije i Kosovo, a ne Beograd i Priština, ili da umjesto administrativnih budu uspostavljeni granični prelazi sa obeležjima. Briselski sporazum, koliko god je predstavljao iskorak za dve strane čiji su odnosi predugo bili blokirani, u procesu implementacije često i lako završavao u različitim tumačenjima, a daleko je teže zaživljavao u samoj praksi. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da je jedan od problema što su pojedini domaći političari, pre svega Dačić i Marko Đurić, naučili da javnost delimično obaveštavaju.
Oni su one probleme za koje su mislili i jesu uspješno rešili u Briselskom sporazumu, dijalogu kod Mogherini i Catherine Ashton, verovali da se oni više nikad neće pojaviti. Konkretno ono što je izazvalo najviše nervoze, to je to pitanje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama. To je pitanje bilo na stolu kod Catherine Ashton. Dačić je uspio da to ne potpiše, da suzi stvar, ali je samo odložio. Time nije skinuto s dnevnog reda jer je ranije na početku dijaloga dogovoreno da je to tema na dnevnom redu. A drugo pitanje je pitanje imovine. Ne spominje se nigdje Gazivode i Velač, ali se spominje da pitanje imovine treba rešiti, međutim nejasna je formulacija.
Šta ako za Srbiju platforma za poglavlje 35 ostane neprihvatljiva? Šta bi to značilo za otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji? Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji misli da je još suviše ravno za procene.
Ukoliko to naravno se oduži i produži i nakon ove godine i tako dalje, kad je bilo planirano da krajem godine počne pregovarački proces sa ovim još jednim poglavljem, koliko se to naravno produži, to će značiti da, pošto to jeste jedno od ključnih poglavlja s kojim moramo početi, imajući da 23. četvorka nisu spremne, da ćemo vjerojatno imati odlaganje početka pregovaračkog procesa.
Atmosferu u vezi sa pregovaračkom platformom za poglavlje 35 podgrijao je i premijer Aleksandar Vučić, koji već duže vreme licitira sa mogućnošću vanrednih izbora. Sada i ovu temu najavljuje kao mogući razlog njihovog raspisivanja. Vučić najavom izbora šalje jasnu poruku Evropskoj uniji, kaže Janjić.
Dakle, to ja smatram jednom taktikom političkom koju mora da se uzme u obzir. Jer s jedne strane, Evropska unija, Brisel, Washington tvrde da im je Vučić garant reformi. S druge strane, malo pojavi se nekakav takav potez koji objektivno njega ruši u Srbiji. Ili dovodi u pitanje poverenje u Vučića kao čovjeka koji zaista radi reforme.
Kako bi Brisel mogao da gleda na izbore zbog pregovaračke platforme? Maja Bobić iz Evropskog pokreta.
Mislim da nije dobro da bilo koji izbori budu grupisani oko jedine teme.
Podsjetimo da je 2008. godine pala vlada Vojislava Koštunice, koji se protivio potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije sa Srbijom. Tadašnji koalicioni partneri, Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije, razišli su se oko politike prema evropskim integracijama i Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I na Kosovu nastavak nezadovoljstva zbog dijaloga. Nakon sinoćnih nereda u Prištini uzrokovanih hapšenjem lidera opozicije Aljbina Kurtija, koji se sumnjiči da je prošle sedmice u Skupštini Kosova bacio suzavac, danas se oglasio prvo Kurtijev pokret Samoopredjeljenje, ustvrdnje da ga je policija nezakonito uhapsila. Istovremeno su još jednom saopštili da je jedino rješenje sadašnje političke krize na Kosovu povlačenje potpisa sa sporazuma Beograda i Prištine postignutih u dijalogu u Briselu, čemu se opozicija oštro protivi ili da vlada podnese ostavku. Sa druge strane, nakon nereda te hapšenja pa puštanja Kurtije iz pritvora, policija je na zajedničkoj preskonferenciji sa tužiocem Besimom Keljmendijem ustvrdila i pokazala nalog za hapšenje opozicionog lidera, demantujući tako njegove tvrdnje da su ga uhapsili nelegalno. Tužilac Keljmendij rekao je i da ova akcija nije okončana, da je u ponedjeljak večer provedena samo prva faza, te da će se istraga o neredima u Skupštini Kosova prošlog petka nastaviti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oko 170.000 ilegalnih migranata ušlo je u Evropsku uniju samo u septembru, objavio je Frontex. Ukupan broj izbjeglica u Evropi popeo se na više od 710.000. A poslije velikog priliva izbjeglica sa Bliskog istoka proteklog vikenda, kada ih je kroz prihvatni centar u Preševu prošlo preko 10.000, od početka nedjelje njihov broj se smanjio. U ponedjeljak ih je registrovano nešto više od 2.000, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u tom centru. U pojedinim trenucima prihvatilište u Preševu i kampu u Miratovcu bili su prazni, javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa. Milan Nešić.
Grupa izbjeglica koja je sa stotinama drugih nakon putovanja vozom na prelazu Tabanovci iz Makedonije prešla u Srbiju, upravo je napustila kamp Miratovac gdje im je pružena najosnovnija pomoć. Uputili su se uglavnom peške prema Preševu, gdje se nalazi centar u kome im se osim registracije dele hrana i najosnovnije potrepštine. Za razliku od prethodnih dana, kiša ne pada, a jedno i počasovno pešačenje otežavaju vetar i hladnoća. Među njima je i petočlana grupa Sirica Muhameda, 45-godišnjeg inženjera telekomunikacija. Posebno brine za svoju tetku koja se tokom puta povredila, zbog čega su joj sada osnovno sredstvo transporta invalidska kolica. Usput su imali peh nakon koga je ostao mokar do gole kože.
When I'm holding my hands.
Dok sam nosio tetku na putu između Makedonije i Srbije, upao sam u obližnju reku i pantalone su mi skroz mokre. To se dogodilo pre oko sat vremena. Toliko nam je teško. pokušavamo da stignemo u Švedsku, gde očekujemo da ćemo naći našu porodicu. Svi naši najmiliji su tamo.
Nakon što se registrovao i dobio suve pantalone, Muhamed se sa svojom grupom uputio prema desetinama autobusa koje čekaju izbjeglice ispred Preševskog centra. Za 35 evra po osobi prevoze ih do Šida, na granici sa Hrvatskom, odakle nastavljaju ka svojoj krajnjoj destinaciji, državama Zapadne Evrope. Mnogi od ovih ljudi su tokom svog putovanja imali traumatična iskustva poput suočavanja sa krijumčarima od kojih su jedva spasili živu glavu ili im je život bio ugrožen na mnoštvo drugih načina. Moja jed je sa svoje četvoro braće mogao da doživi sudbinu hiljada onih koji su se utopili na Mediteranu. Imali su međutim sreće da prežive.
Nas 45 je bilo na brodu. Upali smo u more, 3 sata smo plivali i dozivali pomoć. Na kraju je stigla grčka policija i spasila nas. Idemo u Nemačku gdje želimo da nastavimo studije.
Svakodnevica na ivici egzistencije i strah za ličnom sigurnošću naterale Afganistanca Abdur Rahmana da svoju sreću potraži u Švedskoj. Proputovao je balkansku rutu i nada se da će uskoro ostvariti svoj san.
By food, bus,
Putovao sam autobusom, peške, na sve moguće načine. Sve to traje već mesec dana. Zaputio sam se u Švedsku i moram tamo da stignem. To je zemlja mog života.
I need this country, my life country, yes.
Tranzit ovih ljudi kroz nekoliko država do njihove željene destinacije obilažile su zloupotrebe poput nerealnog uvećavanja cena flašica vode, hrane, proizvodnog tarifiranja taksi usluga, pa čak do otimačine novca i zlostavljanja koje su počinili pripadnici policije, a koji su od toga morali da ih štite. Na to su do sada upozoravale međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava. I to je nešto što nekolicina spontano okupljenih građana Preševa želi da spreči. Jedan od njih je Taurant, 20-godišnji student.
Ovdje smo da pomognemo, da ih pokažemo put. Oni hoće da budu sigurnije, ne da se ovako trče tamo vam. Ja sam imao trenutak kad sam uzeo 10 ljudi i kod moje kuće i oni su spavali besplatno tamo i mogli su se da se ovako, kao na svojoj kući, razumeš? Da se
kako
ovako
su reagovali?
Ja sam imao trenutak kad sam video muškarca da plaće i on je zahvalan Boga da je živ i zdrav i da je došao ovdje. A sad mene ovako jednu poruku pošaljao i kaže i vika da na engleskom: my friend, I crossed the borders, bye bye, thank you very much.
Iz Preševa za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobuskim stanicama.
S ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Srbija and Croatia, it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Salam aleikum. My name is Ranko, I am minister of interior of Croatia.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi
slobodnaevropa.org.
450 godina od dolaska Jevreja iz Španije i Portugalije u Bosnu. Nakon protjerivanja iz ove dvije zemlje, nekoliko jevrejskih porodica sredinom 16. vijeka stiže u Sarajevo, a već 1565. osnivaju jevrejsku opštinu, koja uspješno djeluje sve do danas. Živeći sa pripadnicima drugih naroda stoljećima, zadržali su svoju tradiciju i običaje, ali su i prihvatili lokalne. Kako prenosi Gordana Sandić Hadžihasanović, to zajedništvo je jedna od najvećih vrijednosti. Istaknuto je danas tokom međunarodne konferencije na kojoj je Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, istakao.
Sarajevo nije bilo odvojenih dijelova grada u kome su živjeli samo Jevreji ili samo muslimani ili samo pravoslavci ili samo katolici, tako da je taj kontakt bio permanentan, onaj, kako kažu, dujutro preko tarabe dobro jutro, pa do kasno uveče laku noć komšija. Čini mi se da je to nešto se često zaboravlja, a koji puta se želi krivo interpretirati, tumačeći kako se ovdje nikad nije moglo živjeti sa drugima.
Zajednički život u Bosni i Hercegovini je pomogao da se od holokausta spasi veliki broj Jevreja, što je očigledno na primjeru Sarajeva, navodi Eli Tauber iz Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine.
U Sarajevu je živjela prije svega većina Jevreja u Bosni i Hercegovini, znači od 14.500 u Sarajevu je živjelo negdje oko 12.500 Jevreja. I u toku Drugog svjetskog rata u provinciji je stradalo između 90 i 95% Jevreja. Što je vjerovatno slično kao i u drugim okolnim državama iz regiona. Ali je najveći broj Jevreja koji je preživio u Bosni, to su sarajevski Jevreji.
Mercy Žemberg Lee sa Državnog univerziteta u Arizoni Sjedinjene Američke Države kaže da svojim studentima često govori o bosansko-hercegovačkim Jevrejima, dok je oni pitaju.
Zašto jednostavno ne odu pa da onda dobiju podršku u Izraelu ili negdje drugdje? Ono što sam ja pokušala da uradim jeste da uvjerim ljude i mislim da sam bila donekle uspješna da istorija Jevreja u Bosni nije samo u negativnim stvarima koje su se dogodile, već su tu i bogato kulturno iskustvo i doprinos koji predstavljaju značajan dio jevrejske istorije. A ono što ja radim jeste tumačenje tog posebnog iskustva jevrejskom svijetu izvan ove zemlje.
Život i običaje Jevreja potrebno je rasvijetliti s više strana, na primjer njihove nadimke kako bi se bolje upoznali, ističe Krinka Vidaković iz Instituta za književnost i umjetnost Beograd.
Tu je zanimljivo također što u nadimcima vidite mešanje jezika. Imate reči španskog ili jevrejsko-španskog porekla, onda ima jedan sloj gdje su turske reči, pa kasniji sloj gdje su srpsko-hrvatske i sloj gdje ima nemačkih reči, tako da je to zanimljivo vidjeti. Pa recimo, svi koji su imali radnje, uvek se uzime tog čovjeka, to je genitivna konstrukcija, recimo Jahod i Limonis. To je znači neko ko je prodavao limon. Haim Jorganđi, znači Jorganđija. Onda imate Telal, Čizmar.
Poslovice su također karakteristične za svakodnevni život BH Jevreja, a iz brojnih Edina Spahić, profesorica Sarajevskog univerziteta, izdvaja ovu.
Poslovica koja govori o važnosti da se djevojka sefardkinja uda, da ne ostane neudata, kaže ni mjerkole sin sol, ni bivda sin dolor, ni mosa sin amor. Ni srijede bez sunca, ni udovice bez tuge, ni djevojke bez ljubavi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Oba fonda penzijsko-invalidskog osiguranja u Bosni i Hercegovini dobila su saglasnost od vlada da se mogu zadužiti kod komercijalnih banaka kako bi izmirili penzije. I dok je fond u Republici Srpskoj to već jednom uradio, PIO u Federaciji to će uraditi prvi put. Novca u fondove fali jer velika javna industrijska preduzeća već godinama ne uplaćuju doprinose, pa nema dovoljno novca da se fond puni. Dženana Karapegović.
Već godinama najveći dio bosansko-hercegovačkih penzionera živi mjesečno od 160 eura, a penzije im svaki mjesec znaju kasniti 20-ak i više dana. Neke smo u Sarajevu pitali kako preživljavaju.
Ja sam prošli mjesec 20. dobila penziju. Da nije djece, bilo bi svašta.
Jako skupo je sve. Veliki su režijski troškovi, lijekovi, tako da je upitno naše stanje.
Ne znam što bih vam rekla. Ipak za nekoga ko je visoke stručne spreme završio, mislim da je penzije da su minimalne.
Penzije ni u narednom periodu neće biti povećane, ali će, ako je vjerovati entitetskim vlastima, biti isplaćivane. Razlog je što su vlade u oba BH entiteta dale saglasnost fondovima da se zaduže kod komercijalnih banaka. U Republici Srpskoj to su već jednom uradili. Portparol fonda Tihomir Joksimović.
Taj kredit je povučen pred 2 godine, to je dugoročni kredit od 40 miliona i on se servisira.
Iako ne priznaju, zbog ovog zaduženja fond u Republici Srpskoj je u financijskoj dubiozi. To najvjerovatnije čeka i fond u Federaciji BiH, koji se do sada nije zaduživao, ali će, ukoliko to odobri federalni parlament, to učiniti vrlo brzo. Razlog je, kako navodi za naš radio direktor Zijad Krnić, što velike državne kompanije ne uplaćuju doprinose već godinama. No prvi čovjek fonda priznaje da se radi tek o gašenju požara.
U principu svako uzimanje kredita za likvidnost i gašenje požara je kod subjekata koji posluju na tržištu, a kod institucije pogotovo. Dakle, gašenje požara naravno. Sasvim jasno da će se kredit s kamatama vraćati, ima druge opcije, neće banka pokonta.
Zaduženje fondova u oba BH entiteta različito tumače udruženjima penzionera. I dok predsjednik udruženja u Republici Srpskoj, Rade Rakulj, smatra da je bitno da samo novaca ima za isplatu, Ređo Mehić, predstavnik Saveza udruženja penzionera iz Federacije, je zabrinut ko će vraćati kredite.
Republika je garant isplate penzija i ona kao garant svoje obaveze u tom pravcu je izvršava i na taj način.
Jer znate ko se može zadužiti? Onaj ko može vratiti kredit. Kako će vratiti to federalni zavod? On nije proizvođač, on ne stvara nove vrijednosti. On je potrošač. To bi bilo kao kad zemljoradnik uzme 50 kg pšenice i samilje. On duguje 50 kg. A da je to posijao, on bi dobio 5000 kg.
Mudro šute i vlasti u oba bosansko-hercegovačka entiteta i ne govore koja kamata će biti niti ko će vraćati novac kojeg fondovi uzmu od komercijalnih banaka. Ono što im predstoji je reforma penzionog fonda, a na koji način i to je nepoznanica. Poznato je jedino da u Bosni i Hercegovini živi preko 600.000 penzionera. U federaciji tek za 80.000 broj radnika je veći u odnosu na one koji primaju penziju, dok je broj penzionera u Republici Srpskoj veći za 10.000 u odnosu na broj onih koji rade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evropska unija iz predpristupnih fondova odobrila Srbiji 175 miliona eura za podizanje konkurentnosti domaće poljoprivrede i ravnomjerniji ruralni razvoj. Sredstva bi trebalo da se koriste u periodu od 2014. do 2020. Do sada iz tih fondova nije iskorišten niti jedan cent, jer država nije pripremila potrebnu infrastrukturu. To znači, kako ocjenjuje profesor Miladin Ševrlić, da se u najboljem slučaju prvi novac ne može povući prije 2018. Vesela Laloš bilježi.
S obzirom na stanje naše poljoprivrede, takav stav prema pomoći koju mogu predstavljati ova bespovratna sredstva, neozbiljan je i neodgovoran, navodi profesor Ševrlić.
Mi ni danas nemam kreditovanu upravu za agrarna plaćanja koja može da koristi već odobrenih 175 miliona evra i da raspisuje konkurs da bi poljoprivredni proizvođači mogli da konkurišu za ta sredstva. Ministarstvo poljoprivrede je po treći put uputilo zahtev Ministarstvu financija i nisu im odobreni ni sada po treći put.
Profesor Ševrlić podsjeća da nam vreme u ovome nije saveznik, jer je procedura oko realizacije ovog EU programa prilično duga, a naš agrar u vrlo lošem stanju.
Ja sam uveren da ove godine nijedan konkurs neće biti raspisan. Dakle, ako u najboljem slučaju iduće godine raspišemo konkurs i ako taj konkurs bude trajao nekih 3 mjeseca, što je uobičajeno, dok stignu urađeni projekti i dok se ti projekti odaberu i dok se realizuju, prva sredstva mislim da neće biti isplaćena pre 2018. godine. Tako da se ja bojim da i ovih 117 miliona koji su jako mali neće biti iskorišćeni sa više od 20%.
Naši sagovornici poljoprivrednici iz okoline Subotice tvrde pak da su oni do kojih bi novac trebalo stići apsolutno neobavešteni o svemu. Miroslav Ivković iz Đurđina.
Poljoprivrednici nažalost nisu upoznati sa raznim fondovima koji će se moći koristiti u narednom periodu. Zbog čega? Zbog toga što je to nasljeđe iz prošlosti ove države koja radi na tome da ti fondovi se ne koriste na taj način kao što su korišteni na Europskoj uniji, a to jeste da individualni poljoprivredni proizvođači mogu da konkurišu, nego država želi da se ona nađe između tih fondova i poljoprivrednika, odnosno da najveći deo sredstava iskoristi za sebe.
Ivković predviđa da će i ovoj raspodeli evropskog kolača imati ulogu monopoli, a najveću korist tajkuni u ovoj oblasti. Predrag Kujundžić iz Starog Žednika tvrdi da posrednici u ovom poslu već rade na terenu, te da će nakon svega od evropskih fondova za agrar tek mali deo stići do seljaka.
Koje kakve agencije mešetari, one su se već i pojavile, gdje mene su lično kontaktirale, gdje prave određenu grupaciju ljudi da se one umjesto nas konkurisati i onda kad se dobije određene sredstvo, onda određen prostor da se prepusta njime.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
I to bi bilo sve za ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz dobrodošlicu vam na početku uobičajeno nudimo izvode i sadržaja narednih pola sata. Državna je revizija u Crnoj Gori utvrdila da su tamošnji vrtići zakinuli pola miliona eura na ishrani djece. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelja.
Prosto je bilo nevjerovatno jutros pročitati tu informaciju. Negdje sam se zapitala da li je možda ipak neka greška. Mi plaćamo onaj dio novca koji se opredjeljuje za ishranu djece. I sad u stvari shvatamo da taj novac nije upravo potrošen do kraja, odnosno nije veliki dio tog novca potrošen za ishranu djece.
Poslušajte čime se sve bave političke elite u predizbornoj kampanji u Hrvatskoj.
Na predizbornom skupu HDZ-a u Rijeci predsjednik te stranke Tomislav Karamarko prozvao je neizravno kontroverznog intendanta riječkog kazališta Olivera Frljića, tvrdeći da se u tom kazalištu izvrgava ruku hrvatska kultura i hrvatski narod i najavio da će se to nakon izbora promijeniti.
Zbog čega svi psihijatrijski pacijenti u Srbiji mogu završiti iza rešetaka. Ljiljana Palibarki iz Helsinškog odbora kaže ima slučajeva za koje se može reći vjerovali ili ne.
Krade bicikl, provoza se njome i ostavi je. Mi takve osobe držimo u psihijatrijskoj bolnici to neograničeno dugo vreme. Naišli smo na primjer čovjeka koji je, ne znam, pevao u dvorištu crkve, čovjek je također završio u psihijatrijskoj bolnici. I to po odluci suda.
U kraćoj verziji teme sedmice objavljujemo zašto mladi bolje komuniciraju SMS-ovima i preko društvenih mreža nego licem u lice. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedna od udarnih tema od dana u Crnoj Gori je skandal koji je otkrila Državna revizorska institucija. Riječ je o nezakonitom i nenamjenskom trošenju novca u više predškolskih ustanova u nekoliko crnogorskih gradova. Državna revizija otkrila je da je čak 1.330.000 eura uzeto iz roditeljskih džepova, a nije su potrošeni za ishranu njihove djece. Kako je to moguće, čućemo od Dimitrije Jovićević.
Revizijom financijskih izvještaja pet predškolskih ustanova u Podgorici, Cetinju, Nikšiću i Danilogradu, Državna revizorska institucija utvrdila je da su prihodi od uplata roditelja i centara za socijalni rad za ishranu djece u 2014. bili znatno veći od troškova za nabavku prehrambenih proizvoda. Došlo se do cifre od 1.330.000 eura kao razlike između onoga što je uplaćivano i stvarnih troškova ishrane. Na taj način vrtići su trošili novac od dječje ishrane umjesto ono koje je trebalo da bude obezbijeđen iz budžeta, odnosno od Ministarstva prosvjete. Kao najdrastičniji primjer nenamjenskog i nezakonitog trošenja tuđih para, odnosno faktičkog zavlačenja u roditeljski džep bez pokrića, DRI navodi slučaj podgoričkog vrtića Đina Vrbica, gdje su roditelji za ishranu svoje djece uplatili 843.000 eura, a od toga je u te svrhe potrošeno pola miliona eura manje. Na sve to, Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelja, majka četvoro djece, ne krije revolt i rezignaciju.
Prosto je bilo nevjerovatno jutros pročitati tu informaciju. Negdje sam se zapitala da li je možda ipak neka greška. Mi plaćamo onaj dio novca koji se opredjeljuje za ishranu djece. I sad u stvari shvatamo da taj novac nije potrošen za ishranu djece. Pitali smo se, ako već se plaća toliko, a čini vam se da nije toliko puno, jel 40 eura, zašto se kvalitet ishrane ne popravi? Sada nam to pitanje se dodatno postavlja.
Prema nalazima Državne revizorske institucije, konkretnu korist od nezakonitog poslovanja predškolskih ustanova, Ministarstvo prosvjete imalo i na druge načine. Tako je utvrđeno da je 2011. od podgoričkih predškolskih ustanova Ljubica Popović i Đina Vrbica Ministarstvo pozajmilo pola miliona eura, a da taj novac do danas nije vraćen. Također, DRI je utvrdio i nepravilnosti prilikom uplate poreza i doprinosa u vrtićima čiji je rad kontrolisalo. Nezakonitosti u radu registrovane u 2014. dešavale su se dok je na čelu ministarstva bio aktuelni podgorički gradonačelnik Slavoljub Migo Stijepović. Međutim, do početka emisije nismo uspjeli da dobijemo zvanične reakcije ni iz njegovog kabineta, ni iz Ministarstva prosvjete. Draginja Vuksanović, članica Skupštinskog odbora za prosvjetu i za vladajuće SDP, uvjerena je da će nadležni državni organi utvrditi da li postoji osnovanost nalaza DRI-a.
Ako se utvrdi da je ovo istina i ako nadležni organi utvrde odgovornost, onda zaista nemam riječi da kažem, jer zaista ako se ovo dešava u jednoj državi koja pretende da uđe u Europsku uniju, onda zaista ne znam što da čovjek kaže. Nevjerovatno.
Sličnog je mišljenja i Srđan Perić, također član odbora za prosvjetu iz Pozitivne Crne Gore, koja je najavila da će zatražiti kontrolno saslušanje ministra prosvjete Predraga Boškovića.
Ono što nije dobro i što zaista u svakom slučaju treba mijenjati jeste odnos po kom se školstvo, slobodno se reći i zdravstvo, u značajnoj mjeri doživljava kao biznis, a ne kao opšti javni interes. Tužilaštvo mora da odradi svoj dio posla, da utvrdi materijalne činjenice, jer ovoliko velika greška ne je mogla biti proizvod gole omaške, već je očigledno neko planirao budžet na način da ostvaruje viška prihode preko leđa onih preko kojih nikako ne bi trebalo, preko djece, odnosno njihovih roditelja.
O tome na koji će način reagovati iz udruženja roditelja, Kristina Mihajlović kaže.
Smatramo da je potrebno da se prvo objasni konkretno šta se desilo i da se zaista mora utvrditi ko je odgovoran i da se sva ta razlika i u stvari sva taj novac koji je potrošen nenamjenski, odnosno ne za ono za što je trebalo da bude potrošen, vrati i preusmjeri upravo na sve to što je potrebno da bi kvalitet ishrane djece u vrtićima bio na zadovoljavajućem nivou. Te se stvari moraju konačno promijeniti, moramo definisati šta može, šta ne može i kome pozajmljuje pare, kako troši novac, ko uplaćuje za šta.
A kakav je komentar samih roditelja, poslušajte u našoj anketi iz Nikšića.
Kako dokumentacija? Katastrofa. Šokirano. Kod nas je sve moguće, nema šta nije moguće.
Ja sam ostala, na primjer, bez komentara, jer uzimati hleb djetetu što se roditelji muče...
Haos, bruka. Za čitavo društvo, naročito za roditelje, za djecu, to je haos. Šta sad rade roditelji? To je stvarno sramno, ne znam. Ti ljudi ne bi trebali da rade tu gdje su. Automatski da se smijeni direktor vrtića, svi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na predizbornom skupu Hrvatske demokratske zajednice u Rijeci predsjednik stranke Tomislav Karamarko prozvao je indirektno kontroverznog intendanta Riječkog kazališta Olivera Frljića, tvrdeći da se u tom pozorištu izvrgava ruglu hrvatska kultura i hrvatski narod. Najavio je da će se to nakon izbora promijeniti. Udaranje po jakim ideološkim temama nije taktika koja će HDZ-u pomoći na skorim parlamentarnim izborima u Rijeci, ocjenjuju poznavatelji situacije. Pripremio Enis Zebić.
Na predizbornom skupu HDZ-a u Rijeci predsjednik te stranke Tomislav Karamarko prozvao je neizravno kontroverznog intendanta Riječkog kazališta Olivera Frljića, tvrdeći da se u tom kazalištu izvrgava ruklu hrvatska kultura i hrvatski narod i najavio da će se to nakon izbora promijeniti. Ova njegova izjava odmah izazvala burne reakcije kako javnosti, tako i samog Frljića. Karamarko pokazuje potpuno nepoznavanje zakonom propisanih procedura za imenovanje i razrješenje na takve funkcije, kaže Frljić za Naš radio.
To je jedna stvar. A druga stvar, ja mislim da ovim Karamarko nastavlja politiku zastrašivanja i da zapravo pokušava mobilizirati dio svog biračkog tijela u Rijeci. Poznata je stvar da HDZ nema dobro prođe u Rijeci.
On je kazao i da se može očekivati da će, ako dođe na vlast, spaljivati nepoćudne knjige. Danas su u Riječkom teatru reagirali i novim transparentom na pročelju zgrade kojim pozivaju Karamarka da dođe na njihovu predstavu Seks i smiri si živce. Poznavatelji riječkih prilika kažu kako udaranje po jakim ideološkim temama nije taktika koja će HDZ-u pomoći na skorim parlamentarnim izborima u Rijeci. Za naš radio govori komentatorica i zamjenica glavnog urednika Riječkog dnevnika Novi list Tihana Tomičić.
HDZ je krenuo pucati, granatirati, da se tako izrazim, na ono što je najočiglednije i na čemu misli da će najlakše dobiti predizborne poene, a to je Frljić sa svojim provokativnim pristupom umjetnosti i politici. Međutim, poznajući Rijeku i Riječane i mentalitet ovdašnji, koji je vrlo miran, koji je vrlo otvoren i zaista tolerantan prema svemu, mislim da bi se mogli napraviti kontraefekt.
Prema njenim informacijama, odmah isto večer dio riječkih HDZ-ovaca ogradio se od takvog Karamarkovog pristupa. Kolegica Tomičić prognozira da takvi istupi neće Karamarku pomoći na izborima u Rijeci.
Ne znam koliki efekt može od toga polučiti, zato što pod prvo Frljićeve predstave su prepune, publika na njih zapravo odlično reagira, ona koja dolazi, i mislim da većini u Rijeci to ne smeta. Tako da mislim da bi se HDZ mogao postići jedan kontraefekt da ponovo udaraju na ove jako ideološke teme. Mislim da to u Rijeci nije taktika koja može polučiti bolji rezultat za njih.
Nora Krstulović, urednica portala Teatar.hr, jednog od najkvalitetnijih medija koji prate hrvatsku kulturu, podsjeća u izjavi za naš radio da su na marketinškim izjavama jaki Karamarko i Frljić.
Mislim da je bilo dosta očekivano da gospodin Karamarko u predizbornom skupu u okolici Rijeke napadne intendanta riječkog HNK, isto kao što je bilo očekivano da mu ovaj oštro odgovori. Mislim da marketinške platforme jednog i drugog jednostavno ne bi mogle živjeti, a da nisu povezane.
Nju međutim u cijeloj priči mnogo više iznenađuje to što je Karamarko najavio i gašenje ZAMP-a, mehanizma zaštite muzičkih autorskih prava preko kojeg autori glazbe i tekstova ubiru naknade za korištenje njihove glazbe, od kojeg u Hrvatskoj živi 8000 umjetnika, a da na to nitko u široj hrvatskoj javnosti nije reagirao.
Nekako mi se čini da je to najbolji pokazatelj zapravo načina i na koji se kampanja doživljava i na koji se prati. Naime, gospodin Karamarko sve kad bi bio premijer ne bi imao ovlasti smijeniti intendanta HNK u Rijeci, ali bi promjenom izvjesnog zakonskog okvira doista mogao ZAMP-u oduzeti neka od prava koje ZAMP trenutno ima, i površnost u praćenju tih njegovih izjava i hvatanje samo za skandalozno, ne za ono što je doista ovdje problematično, a to je nedostatak bilo kakve kulturne politike, to nekako me svodi na onu rečenicu da svaki narod zapravo ima vlast kakvu zaslužuje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Forenzičkim pacijentima, a riječ je o osobama proglašenim neuračunljivim prilikom počinjenja krivičnog djela, u Srbiji su ugrožena ljudska prava i zbog toga bi država mogla da ima problema u evropskim integracijama, upozorili su sa stručne konferencije Helsinškog odbora za ljudska prava. Počinioci krivičnih djela koji imaju psihijatrijsku dijagnozu mahom su marginalizovani, također je konstatovano. Zoran Glavunjić ima više detalja.
Oni su, kako se navodi u projektu Reforma zatvora i forenzička psihijatrija, neadekvatno zbrinuti, izloženi torturi, nehumanom postupanju i zatvoreni bez slobode kretanja.
Obzirom da oni nemaju kaznu zatvora, već meru lečenja, koja po zakonu nije oročena, oni veoma veliki, dugačak period mogu provesti u zatvorenoj ustanovi. Lica sa mentalnim smetnjama, koje mnogi marginalizuju. Čak i ako smatraju da su im određena prava ugrožena, nemaju mogućnosti da na zakonski propisan način reaguju.
Rekla je Jelena Mirkov iz Helsinškog odbora. Trenutno je oko 800 forenzičkih pacijenata u bolnici Centralnog zatvora u Beogradu i specijalnim psihijatrijskim bolnicama u Gornjoj Toponici, Vršcu i Novom Kneževcu, a najveći problem tih ljudi je što njihov položaj nije definisan. Na njih se primjenjuje zakon o krivičnim sankcijama, ali i zakon o licima sa mentalnim smetnjama, pa su po jednoj verziji osuđena lica, a po drugoj pacijenti. U takvoj konfuziji, tvrdi Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora, događaju se i slučajevi koji se graniče sa rubrikom verovali ili ne.
Psihijatrijski pacijent krade biciklu, provoza se njome i ostavi je. Mi takve osobe držimo u psihijatrijskoj bolnici, to neograničeno dugo vreme. Naišli smo na primjer čovjeka koji je, ne znam, pevao u dvorištu crkve, čovjek je također završio u psihijatrijsku bolnicu. I to po odluci suda. Ne zna se šta će, ne zna se gdje će i onda se stavi u bolnicu i onda proces ide jednim negativnim putem koji može da znači da osoba ostane 20-30 godina, pa možda i doživotno, zatvorena u jednoj ustanovi bez ikakvog razloga.
Čak i kada se nađu na slobodi, smatraju u Helsinškom odboru, društvo ne zna šta će sa ovim ljudima, jer ne postoji adekvatna služba koja će odlučivati o merama nad tim pacijentima. Poseban problem je, kako kažu u toj nevladinoj organizaciji, što su mnogi forenzički pacijenti u zatvorskim bolnicama iz socijalnih razloga. Borjana Savić, upravnica specijalističko-konsultativne službe u klinici dr. Laza Lazarević, prenela iskustva iz Holandije u kojoj funkcioniše probacija, odnosno služba u okviru koje socijalni radnici, psihijatri i specijalni pedagozi prate zdravstveno stanje pacijenata.
Je jako važno što se oni od početka učinjenog dijela uključuju i što praktično nastupaju na neki način kao zaštitnici prava tih ljudi. Da oni ne budu samo slučaj prepušten zakonu, nego da se procjeni postoji li neka druga ili bolja mogućnost za njega. Mislim da nama taj dio negdje nedostaje, nego se sve svodi na predloge lekara koji leče i suda.
Edukacija pravosuđa po tom osjetljivom pitanju, rečeno je na ovoj konferenciji, jedna je od neophodnih mera kako bi forenzički pacijenti mogli da ostvare svoja prava. Ljiljana Palibrg zaključila je da bi u suprotnom posljedice mogle da budu dalekosežne.
Nažalost, imamo i takve slučajeve gdje su sudije pune predrasuda, gdje se sudije boje psihijatrijskih bolesnika, gdje sudije a priori imaju stav da sve što ima P od psihijatrije treba da se skloni negdje iza rešetaka i to je nešto što je neprihvatljivo za Srbiju u ovom trenutku i bit će također veliki problem. Vrlo ozbiljan problem ćemo imati kod otvaranja poglavlja 23.
Jedino rješenje za garantovanje ljudskih prava forenzičkim pacijentima, poručili su učesnici skupa, je da se reformiše sistem i da se što pre uspostavi saradnja pravosudnih organa, zdravstva i centara za socijalni rad. Posebno važno, kako je zaključeno, je da se definišu kriterijumi za izvršavanje mera i zakonski odredi položaj osuđenih lica ili pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U temi sedmice, čiju kraću verziju objavljujemo danas, tema je bila komunikacija među mladima. Omladina i online komunikacija, da li je riječ o slobodi, zavisnosti ili introvertnosti? Zašto samo društvene mreže, a ne i direktan kontakt i razgovor? Pitanje je od koga smo krenuli u istraživanju današnjeg načina interakcije mladih. Priredila Sabina Čabaravdić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Razvoj novih tehnologija promijenio je navike i ponašanje. Zarobljenici novih načina komunikacije i društvenih mreža su prije svega mladi, svuda u svijetu pa i u Bosni i Hercegovini. Mladi i djeca se više se okreću online komuniciranju i online svijetu. A Ida Đugum tragala za odgovorom na pitanje kako će to utjecati na njihov razvoj, obrazovanje i na koncu međusobne odnose.
Generacija Y, kako nazivaju one koji odrastaju u eri interneta, često su zarobljenici novih načina komuniciranja, onog putem društvenih mreža. Mlade generacije sate provode ispred kompjutera i u slučaju da im roditelji ograničavaju vrijeme provedeno u online komunikaciji, Facebook ipak koristi većina osnovaca u Sarajevu.
Koristim često Facebooka, komuniciram sa recimo daljim prijateljima i porodicom koji žive daleko ili prenosim neke poruke koje su važne, a ne mogu prenijeti usmeno.
Koristim više puta dnevno. Prvo vidim neke slike, a drugo pratim neke strance koje informativnog su sadržaja. Većinom gledam što mi drugovi pošalju neke poruke u zavisnosti o školi ili o nekom druženju ili o nečem drugom.
Imam ograničenja, a i nisam previše, ne koristim. Samo malo dnevno koliko mi treba da saznam neke novosti i tako nešto.
Mirsada Jaganjac, pedagoginja u osnovnoj školi Isak Samokovlje u Sarajevu, kaže da korištenje društvenih mreža osiromašuje komunikaciju.
Mi se susrećemo već da prvačić dolazi s mobitelom u školu. Mnogo je djece na Facebooku. Poruke dobivate preko bilo kog tog medija gdje se skraćuju riječi. Imaju neki svoj jezik da skrate neke riječi koje mi nekad ne razumijemo pa moramo pratiti da bismo i mi odrasli razumjeli poruku. Mislim da je to uzrok da djeca imaju i manje empatičan stav jedni prema drugima, da češće reaguju neprimjereno zato što nemaju mogućnosti komuniciranja i razvoja tih socijalnih vještina.
Nove internetske generacije svoje osjećaje izražavaju ne riječima, već pomoću sličica, takozvanim smajlićima ili emotikonima. Da li je to tačno? Učenici 7. i 8. razreda osnovne škole Isak Samokovlija u Sarajevu objašnjavaju.
Stiker mi je više kao eto, neki, da izražim neko, ili kao da mi je nešto smiješno ili tako nešto, više nego komunikacija.
Dok ja nađem taj stiker koji želim, ja mogu napisati jedno 10 poruka, tako da ne koristim.
Više volim poruku da pišem, više za djevojčice to, smajlić to.
Profesor jezika BH naroda Namir Ibrahimović i nastavnik u Sarajevskoj osnovnoj školi Safet Bek Bašakić smatra da je važniji sadržaj nego forma komunikacije, pa stoga ne vidi ništa loše u korištenju emotikona.
Ne vidim ja da je to u nekoj mjeri toliko strašno. Čini mi se da je to za sada korištenje stikera ili emotikona više izraz nemoći da se riječima objasni šta neko misli, osjeća ili želi poručiti bilo kome, pa se zapravo skriju iza nekih zabavnih, kreativnih stvari.
Iako mladi smatraju da je lakše emocije jednostavnije podijeliti putem društvenih mreža ili porukama i u virtualnom svijetu izraziti svoje mišljenje ili osjećanja, ipak mladi, barem oni anketirani, odlučuju se na tradicionalan način komunikacije licem u lice.
Lakše je na poruci napisat, ne znam, zaljubljen sam u tebe i pobjeći sa Facebooka, nego uživo dođem, pitam i pobjegnem, ne znam, ali uglavnom nisam preko Facebooka.
Nekad jeste lakše, dakle, možda i ne moram poslati poruku, sam u sebe ispraznuti.
Pozitivan utjecaj medija i dostupnost koju osiguravaju društvene mreže je neosporan, no ipak i to ima drugu stranu medalje, kaže socijalni psiholog Ismet Dizdarević.
Medije su postale preokupacije mladog čovjeka. On je za njih daleko više veza nego za druge neke oblike djelatnosti koje postoje, pa čak i da kažemo za knjigu koja je potrebna za u toku učenja, studiranja itd. Manje se o tome posvećuje jer misli se da se može medijskim putem to postići. Mediji su omogućili da se i mnoge stvari na što Facebook plasiraju koje nisu apsolutno primjerene svojim djelovanjem i svojim načinom prikazivanja onoga što odstupa od moralnih principa, od principa koji bi mogli da smetaju u razvoju mladoga čovjeka.
Negativnih utjecaja korištenja medija svjesni su i mladi ljudi.
Svi sada samo koriste internetske podatke, ne otvaraju se knjige previše, pa ne mogu reći da i ja sad otvaram knjige, volim ja na internet otići. Ali jako su djeca zatupla što se tiče riječnika, njihov vokabular nije dovoljno proširen.
Sve manje i manje koriste knjige, djeca su zapravo počela da mrze knjige koji su nekad bili prijatelji zapravo naši. Sada je internet.
Djeca što više koriste internet, to manje informacija, u stvari ovih glavnih dobijaju, što se nekada prije mogu dobiti iz knjiga. I neke prijašnje jako velike i poznate knjige su sada djeca postale jako dosadne, bezvezne. Radije bi tamo surfali po internetu, bili na Facebooku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugun.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Tinejdžeri danas svoj život ne mogu zamisliti bez modernih tehnologija, naročito bez mobilnog telefona, Facebooka i druženja, ali samo na društvenim mrežama. I dok stručnjaci upozoravaju da ovakav način komunikacije može dovesti do zavisnosti, Lela Šćepanović se u Podgorici bavila mnogo većim pitanjem. Može li se nedovoljna komunikacija uživo adekvatno nadoknaditi virtualnim svijetom, te da li postoji rizik da buduće generacije izrastu u nesigurne i introvertne ljude?
Nekadašnja tinejdžerska druženja na stepeništu ili ulazima zgrada uz veselo čevrljanje zamijenila su lice sa pogledom uprtim u ekrane mobilnog telefona uz užurbano kuckanje. Istraživanja pokazuju da čak 87% tinejdžera svakodnevno koristi mobilne telefone i svoju komunikaciju sa vršnjacima svode samo na kucanje SMS-a ili razgovore telefonom. Pitali smo starije podgoričke tinejdžere, Janka i Dariju, kako se druže, kako ostvaruju nova poznanstva i na što se svodi njihovo druženje.
Pa realno meni Facebook samo tome i služi. Da se sastanem negdje ili dogovorim nešto.
Da li ima onog druženja na ulazu ispred zgrade?
To se može vidjeti kod pripadnika osnovne škole ili vrtića, ali danas teško je naći to kod pripadnika srednje škole. Ali mislim da sve više i više na telefonu provodi vrijeme.
A vi?
I ako komunicira, komunicira nekih pola sata i već ono, dosadi. Uzimaju telefone, gledaju internet, komentarišu zajedno to što se nalazi na Facebooku. I tako.
Zna se da se pogubim na internetu.
A kako se sa njom dogovarate? Treba da odete negdje s
porukom, običnom porukom.
Kako ćete da se informišete što je bilo u školi?
Telefonom. Samo zovnem i pitam šta je bilo u školi, ako ima nešto za domaće da se uradi.
Jesu to oni beskrajni razgovori, paketi?
Da, zavisi kako sa kim, ali obično kad je vezano za školu, potrošim to računa, mislim.
Mom okruženju, lično, nema dovoljno osoba koje imaju iste interese kao ja i ponekad je mi je lakše da razgovaram s nekim koji, ne znam...
A što vam kažu vodite kad vas vide da visite na mobilnom telefonu?
Nemaju oni ništa protiv da ja odvojim pola sata sad za kompjuter. Nemaju ništa protiv tih pola sata sad, ali bilo što nakon toga već počinju da
opominju. Šta kažu?
Izađe napolje, čitaj.
A vama?
Mene kažu, u naše doba nije tako bilo, da. Nama je bilo da izađemo napolje, da se družimo, da se igramo, ali vjerujte mi, malo je takvih osoba koje bi to da rade, ja sve doću da izađem, sve to da radim nema.
I dok su tinejdžeri emocionalnu bliskost u direktnom kontaktu sa vršnjacima zamijenili emotikonima u SMS porukama, stručnjaci kažu da sati provedeni na telefonu ili kompjuteru u ranom razvojnom uzrastu moraju biti vremenski ograničeni, jer kako kaže psiholog i komunikolog Radoje Cerović, kasnije mogu proizvesti probleme u socijalizaciji. Cerović ističe da ne bi bilo u skladu sa naučnim principima da se sa pretjeranom nostalgijom govori o prošlim vremenima.
Tako da ne treba tu pristupati toj tematici novih tehnologija sa nekim previše katastrofičnim odnosom. Kada govorimo o onome što su, da kažem, nepatološke situacije, ono što su situacije koje svakodnevno imamo, možemo da kažemo da je u tim novim formama komunikacije u ogromnoj mjeri isključena ta neverbalna komponenta, znači gestovi, mimika, izraz lica, i kroz nju jedna veoma važna komponenta, to je emocionalna komponenta komunikacije. Možemo također da postavimo da je kroz taj veliki akcenat na verbalnom, koji isključuje emocionalnu komunikaciju, manja stimulacija onih moždanih kola koje se bave socijalnom interakcijom. Mnogo je manja stimulacija i vjerovatno je da ukoliko ta stimulacija je u nekim ranim godinama takva, postoje pretpostavke da u tom periodu ključnom za sazrijevanje jakog neurološkog razvoja takva vrsta izloženosti može da dovede do komunikacijskih deficita kasnije.
A kako na današnja druženja i komunikaciju među tinejdžerima reaguju roditelji? Kako pronalaze načine da djecu kontrolišu i da ih eventualno usmjeravaju? Majka dvije djevojčice, jedne tinejdžerke, ali i jedne šestogodišnjakinje.
Ali i manja djeca sad se uglavnom vežduju za mobilne telefone, tablete.
I kako ih sprečava?
Izlaskom napolje kad možemo.
Šta im kažete?
Ajmo na igralište ili u park, bilo što, neku drugu aktivnost, lopta. Kao što smo mi nekad kao djeca radili. Već sad generacije imaju definitivno problem. Da, sve manje se druže, sve manje izlaze. Sad je to samo kući, laptop, kompjuter, bilo šta.
Šta kažu tablet. Vaše prijateljice? Kako ih odvlače od toga?
Pa nikako, sve teže i teže. Sve teže i teže.
Paradoksalno je, kaže psiholog Radoje Cerović, u ovoj priči o savremenoj komunikaciji i njenoj izvitoperenoj strani, da postoje i određene prednosti u društvima kakvo je crnogorsko, gdje su ljudi, ali i djeca, vaspitana i podložna nekim starim pravilima u vaspitanju i otkrivanju emocija, jer se u virtualnom svijetu mogu olakšati razgovori o određenim temama, što može imati pozitivne implikacije. On kaže da ovakav vid komunikacije, osim što nas lišava ličnog kontakta, ima još jednu karakteristiku, a to je stalno prekidanje pažnje pristizanjem SMS-ova i drugo, što prema naučnim pretpostavkama dovodi do porasta depresije. Na pitanje da li postoji rizik da generacije koje dolaze zbog ovakve komunikacije izrastu u nesigurne i introvertne ljude, Cerović odgovara.
Ispravno bi bilo reći, ukoliko se pretjeruje, u tom razvojnom periodu postoji rizik da se komunikacijske sposobnosti oslabe. Da li to onda rezultira introvertnošću? Da. Taj rizik u jednoj određenoj mjeri postoji, ali ga ne bih u ovom trenutku, da tako kažem, vezao samo za nove tehnologije. Taj rizik može da dolazi i od drugih izvora, ali dosta je vjerovatno i pretpostavke Daniela Golemana iznesene u zadnjoj knjizi Fokus, upravo u tom smislu i govore da u principu je tako specifična forma komunikacije, kakva je komunikacija putem novih tehnologija, može da ostavi određene posljedice. koliko je onda pitanje i u kojoj mjeri, to su još sasvim nove stvari, ne smijemo da tvrdimo ništa sa sigurnošću, ali može da se pretpostavi da bi mogle da ostave određene posljedice na komunikacijski život kasnije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bila je to kraća verzija teme sedmice u kojoj smo se bavili komunikacijom među mladima. U cjelini je možete pročitati na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušaoci, u dokumentima za 13. oktobar Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz još jedno podsjećanje, na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.